La Pola Flug Compagnio Lot jus raportis pri tre successa por gi 2023 jaro. Gi el laboris pli ol 10 miliardoin da zlotoi nete, veturiginte pli ol 10 milionoin da pasageroi. La rekorda monato estis julio 2023, kiam la flugoin de Lot uzis pli ol 1 miliono da pasageroi. En la rapporta iaro Lot vastigis sian flug offerton el la regionai flughavenoi, de kie pasageroi povis atingi Seulon, Stambulon, Milanon, Parizon au Romon. Kun granda interesigio estis acceptitai novai flugitineroi al Tashkento en Uzbekio kai Riado, la cefurbo de la Sauda Arabio. Lot certigas krome la rectan flug connecton al Usono, Canado, Cinio, Japanio, cae la Suda Coreio, ne calculante la Europain cefurboin. En la periodo 2024-2028, la pasageroin attendas prescau 20 novai flugceloi lau la mesa cae fora distanzo. Gis 2028, Lot ricigios je pli ol 30 aviadiloi equipitai per nova generazio de motoroi, dan calcio malgrandigas la emisiado de la carbodioxido. La compagnio Lot estis establita en 1929, cae actuale gi estas la 12a plei malnova flug compagnio en la mondo.